se-parliament yeZimbabwe savumela ukuthi lanxa nje isivuno sasihlupha kulama drought, kasilungiseleni ukuthi kungaba nokudla sibe le ndawo lapho esikugcina khona. Ungakhangela namhlanje xa bethi i-agriculture izasinceda nxa bengabantu abaqotho nxa iziphala lezi okugcinwa kumumbu bayazilungisa. Iziphala lezi sezihlephukile zonke nje ilizwe lonke, awungeke usaphuthelwa khona umumbu ufice useziphaleni. Umumbu nje sugcinwa ngabalutshwane ezindlini emathrakini abo nalapho abagayisa khona aba-individual. Kodwa nxa umuntu emela uhulumende ekhuluma umhlaba udabukile hayi sokuzaba ngcono, lowo ngumuntu nje oziphuphelayo ehamba. Ukuphuphulele sibili ku-right, kodwa ungazibone umuntu odala esehamba wohlubona ukuthi lapha kunohlupho. Lapha eZimbabwe sesilohlupho, abadala sebephupha behamba.
Manje mnumzana Mhlanga, ubona njani udaba lolu ikakhulu nxa sikhangele ukubana kulalokhu okuthiwa yi-command agriculture, okuthiwa khona nguhulumende yikho okuzabangela ukuthi ezokulima zithuthuke?
Command agriculture abayitho ingaphi? Uzakhangela ukuthi indawo nje ezimbili ezintathu lapho abafika bethatha impikisa bethi hayi lapha kuhambe kuhle. Ungabona nxa sowuhambele kuhle akula mlando ukuthola besitshela sizazibonela njengabantu beZimbabwe ukuthi hayi sesisuda. Ngoba ngingakutshela abantu beZimbabwe bengezwa kuthiwa kuyaholisa umumbu, izalukazi ziyanyathelana kunje amasaka amathathu batshayana abantu benkosi bakhethe ukuthi wena ungowezalo wena ungowani. Uma kunjalo ngalalayo bendi abantu abahoyiswa nje umumbu ngasiyibona nje sibona nje hayi kungasisaholisa umumbu. Ngoba kumaholisa lokhu umumbu kuyakhanya ukuthi hayi lapha siselikangeleni. Yebona izulu lana kodwa kakuhle abantu abavuleyo balutshwale nje bambalwa abavulileyo. Lokhu nje kukhampela nje kwamadoda bekhampela kodwa hathi lonke sithathi bohlupho ngezomnotho kasika indawo kani.